nisellem is-semija kollha ta' Campus FM nistidinkom għal programmi uħor fit-tielet sensiela ta' programmi li nitkellmu ma' mużiċisti Maltin. Fil-faddina is-sensiela hekk jisima mużiċisti Maltin. Bi pjaċir illum fl-istudio għandi miegħi l-Sur Mast Joseph Sammut, wieħed mill-ewlenin Sur Mastrijiet f'pajjiżna. Ilu għaddej fil-karriera mużikali għal ħafna snin għaddej għagon fjevele kif jgħidu italjani tantu hekk li se nibdew b'aħbar tajba. Għadni kif sirt naf Sur Mast qegħdin nirrekordjaw aħna fil-bidu ta' Ġunju li f'daw l-aħħar jiem inti rbaħt kompetizzjoni għal kompożizzjoni imnedija mill-APS u x'vera. X'tajdinna dwar din l-aħbar?
Għaddina sena ilu kienet ħarġet informazzjoni minn li sassid il-kompetizzjoni għal oratorju u kien hemm xi poeżiji ta' briffa biex namlu l-mużika tagħhom naturalment
ta'
Ruzar Briffa u mhux tħajjart u ma tħajjarx ta' finti kif aħna u Malta, però ġew Bondin ħajjarni għalli jidħol għax t-swertit u fajt l-applikazzjoni u tħalt. U ktibt dan l-oratorju, sabiħ ħafna u
r-meċin.
U huwa Symphony of Tentacle, Symphony of Tentacle.
Symphony of Tentacles.
Bitċet.
Iswaba tal-arrita.
F-symphony in three movements, sawa, u mamulin minnana l-Evangelu ta' St. Luke. Sabiħ ħafna l-tekst, maħud naturalment
minn-kodba
mazza. U n-nexxi li nerbaħ premju. Issa ma nafux għad, però meta dal-recording jew inkella l-performance tagħha tiegħu sa jsir. Illa li x'tafgħu Malta flus mhux possibbli li ġib il-flus malaj, illum trid ħafna flus biex tagħmel konsert. Nisperaw li xi darba jinsema San Ġwan issa.
Nisperaw li Diana il-premju ieħor u dina t-targa oħra lil ħaqt fil-karriera tiegħek. Tifjorixxi sew. Fil-fatt illum il-ġurnata inti qed taħdem iktar bħala kompożitur.
Iva.
U l-kompożizzjoni bdejta biex ngħidu hekk meta qishek bdejt tieqaf mid-direzzjoni.
40 sena bdejta. 40 sena u 41 sena. U bdejta b'kombinazzjoni illa għaliex kont dak iż-żmien niddereġi Għawdex, l-Opri u l-Banda Leone u riduni l-isqof. Ridni bil-f.
Monsignor Kawki?
Monsignor Kawki, ridni.
Xtaqek?
Xtaq, ridni ktab l-oratorju test kinti għaw ħafna. U jina għatlu jina minix kompozitur, jina direttur. Għatlu kompozitur għam Carmelo Pace, għatlu uwa il-dak ta' l-ħjar kompozitur li għaw Malta, għaldim ma li l-ek rrit. Insomma, baqa jisfursan, jisfursan u baqajt ma naċċettax. Fl-ħar, kienem kappillan debrinkat minn għalija ta' Kerċem. U l-istess jgħed nitlopalik u nitlopalik, insomma, t-tujbat il-tekst għannara da' xej. U kif rajt il-tekst, ton il-bambin l-luminan, jgħed li isma' dina bieċa xogħol t-tamela u bdejt inħoss ċertu feeling ta' mużika, tantu kien sabiħu ġentili, klim ġentili, li.
Ispirak.
Li provajt, ċempil, t-lom, jena sa' niprova, meta triduħ. Għallu li għal-ġunju, kien baqa xi tlaċċur, t-lom, mela s-sebtu li bejtu. Bil-mod, xogħol kbir, hekk, qatt ma kont għamil, tkun nikteb xi affarijiet, żgħar, marċi u affarijiet u dana. Tutuni ċans daqsxejn, u ntikom risposta. Bdejt nikteb. Meta bdejt tikteb, is niftaħ dvita l-ilma u beda diesel, l-ilma u ma stajċ inżommu. U fatti sketch tiegħu fit-tleċċur l-estejtu. Ċempil trova tal se nagħmlu, però għal sena nagħmluha sena oħra nilħaq nadda fuq u affarijiet. U għamitu kien suċċessa minneh l-ewwel performance kien San Ġwan. Kien l-isem tiegħu il-memorja qed tfallili daqsxejn. L-isem tiegħu sejt kien xi ħaġa fuq Gregory,
San Gregorio.
San Gregorio. Uh-huh. He lives in Mons, someone said to us, and it's quite a long time ago. Oh, Ernest Schaffner, but I mean, naturally, and Kershem as Jimawara. Da kizmin kienet Agata Barmara,
Ministru
tal-Kultura, u ġitawdex u għadna pieċir ħafna.
Qed titkellem fis-sebajnijiet iġifieri.
Sebajnijiet. U minn hemm mbagħad għandu ngħid jiena kelli t-talent ta' kompożizzjoni, xi kompożizzjoni trid. It's imagination, timmaġina u krejx kreazzjoni, trid kreazzjoni, mhux armonija biss mhux biżejjed, u min għallem professuri kbar barra minn Malta, ma mhux kompożituri. Trid trid vision. Vision. U bqajt se għandu xi ħames oratorji.
Però inti ma bdejtx bħala kompożitur kif għattilna bdejt meta laqt l-erbajn sena.
Iva.
Qabel kellek tiġa karriera li kienet stabbelita minn ħafna qabel. Inti bdejt żgħir ħafna.
26 bejt nid-deriġi.
Eżatt.
Ta' 17-il sena tħalt indoq il-fagot fl-orkestra tal-Armeral.
Għax inti minn hemmhekk bdejt, hux
vera. Bdejt bil-fagot. U later tartart un bat studijajt il-kontrabax, kont anki l-opri, kont il-kontrabax, un bat spiċċa Franz Bellizzi, surmas tal-Commandanti Orchestra, u minar l-istess donnu destin tijaj kien hemmhekk, jiena ma riċċinsi direttur, jirrid tibqa' mużiċista, però rridu lili kont l-iżgħar wieħed fl-orkestra. Il-commander in chief rrid wieħed żgħir for long term policy l-Ingliżi jemnu biha dina, mhux kull sena se noqogħdu nbidlu l-etajiet, dak iż-żmien dawn il-mużiċisti tal-Armera kollha kienu over 50. Però jibgħatu lill-Ingilterra nistudja għad-direzzjoni. Le jien kont nistudja private lessons ma' Sir Markin Sargent
tal-Universitajaj.
It-tieni darba li mort, għax mort 3 snin. It-tieni darba mort ma' Dr. Clarence Raybould. Dak kien freelancer conductor mal-British Council. U mbagħad it-tielet darba mort Guildhall School of Music għal iktar mużika kontemporarja.
Fejn u meta twelit?
Jiena twelit f'2 June 1926, għandi 81 jinta.
Għallajbirek, għallajbirek u għalek għaddej bil-kompozizjoni, ħajja mimlija bil-mużika. Meta kont żgħir qabel tħalt fil-Commander in Chief, kont tiġa ovvjament titgħallem il-mużika x'kont iddoqq il-fagott.
Naturalment.
X'kienet dik ix-xrara li ħajritek tibda tistudja l-mużika, kont int bħala tifel żgħir li rid jew għaliex il-familja bħalma kienet tidrawa l-subien kollha jibatuhom jitgħallmu l-mużika il-banda. U fejn twelit?
Le, jien twelit il-Belt.
Il-Belt.
U Mamet San Domingo. Fimt? Jien bil-fors kelli nsir mużiċista, għax missieri, violin ċellista, u kien mal-armera lokal, u koll, u kien jidoq il-fagot teatru rjal, kien prim fagot. Innannu, kien jidoq il-fagot u kontrabax. It-siju kien bil-fagot mal-Commander in Chief Orchestra. Sefer missieri kien jistudja dejjem peress li kien il-teatru rjal u l-orkestra tal-ammiral kien jistudja dejjem id-dar. U meta bdejt kelli jisu forsi 7 years, kien qed jistudja il-fagot xi biċċiet mill-opri. U kont ma' ġembu.
Kont għandek tifel.
Kont għandni tifel.
Għalli għajja. Għalli 4 snin?
Xi 6 snin. 6 snin, 6, 7 xi ħaġa. Ta' fil-fagot bil-qazma kif inhi waffajt, għalli jew fuq waħda. Naturalment jew fuq ħadd ħareġ ħsejjes kora. Alla ħanħalmu ta' alla għax donnu irid għandu ħajra għall-mużika, għaltu xi tittaj taf inti l-ommi dak, għaltu ara marix għaltu.
Probabbilment il-fagot kien ikbar minnek.
Le, ma aħna dak iż-żmien kont nistudjaw is-solfeġġ.
Is-solfeġġ.
Is-solfeġġ, u nagħmlu sentejn, solfeġġ. Solfeġġ id-direzzjoni kważi ġiet minn hemm għax is-solfeġġ ta' dak iż-żmien kellna l-bona. Meditu għas-solfeġġ. kantam.
Illum sard nuk mejjet e kisemi.
Iva, dak huwa il-basic ta' muzicista veru. Konna nkantaw il-nota, per kazu, namme do, re, mi fa sol la si, do, re, mi fa sol la si, l-lub, edo, ġi, bl-Ingliż, ba' s-sert ta' mela.
Ta' kod nitalem il-pjonin, konna namlu għaw kol, konna namlu l-eżamiet ta' sight reading, konna namlu ħafna affarijiet
importanti. Importanti. U naturalment, bitamba ta' dew s-sentej, gbert ftit ieħor, u bdejt nistudja għal-fogot. Innannu kien jgħix magħna, kien ta' tup plesija u kien jgħix magħna, però baqa' moħħu tajjeb u meta missieri kien ikun xogħol jgħaddi l-lezzjonijiet u mbagħad ta' 17-il sena dħalt fl-orkestra ta' Ammiral. Bejtin years, kalli 17 years.
Gid Bazajra. U bek sibtru hekk parti mill-orkestra tal-Commander in Chief li kontu tivvjaġġaw anki mal-Ammiral, u ġvera, xintom kontu tkunu mijaw impiegati, intom l-orkestra fil-fatti sima tal-Commander in Chief, u Malta kienet iċ-ċentru tal-Mediterran, dak iż-żmien tal-Navy Ingliża, l-Mediterran, u allura nimmaġina kien ikolkom ħafna okkażjonijiet fejn iddoqqu. Kontu bl-uniformi u kontu civilien?
Aħna meta konna indoqqu, konna nibsu l-uniformi, konna jinkod nilbes ta' Chief Petty Officer,
u l-kont is-surmast.
Għaxkont is-surmast. U l-mużiċisti petty officer, li verrankin għaz minn ta' surmast. Però aħna propja konna molta division ta' Malta biss. Però meta ġima un-batin fil-1952, un-batin batalija u għalli l-orkestra rrida s-sifer miħaj, meta n-sifer, kellu l-jott jismu surprise kien. Għatlu għanna, signor, għatlu għanna, ma nix, mux suppost nsifru.
Kontu based Malta,
għanna. Konna based Malta, biss. Għalli, Iva jow le, titin risposta, sada, take it or leave it. Għalli.
U kiku matlu le, xkien jġri
tajt? Għalli fan għal-barra.
U jġibiexa ħatti għalli l-estimu.
Għanna konna isna l-ussu. L-orkestra kienet ila biex tispiċċa snin bar, ġifiri meta tħaltin fl-orkestra. Il-mużiċisti li missieri qalu kif ħareġ mill-iskola u dħaltu għawdek meta aħna qegħdin imdendlin.
M'għandix futur.
Il-mużika u Malta dejjem imdendla.
X'tip ta' mużika kontu doqgħu fl-orkestra tal-Commander in Chief?
Kollox, il-mużika kollha, pereżempju konna ndoqgħu lunch party. Allura il-mużika kienet tkun soft music u affarijiet hekk. Ġilli konna ndoqgħu għal cocktail party, di kienet kunet biċċiet mill-musicals u affarijiet u valzi u affarijiet. U ġili mbagħad għamilna concerts data l-Ammiral South Street fil-għaxija fit-tminjeta fil-għaxija.
Fejn hemm il-fine arts.
U Mozart tal-orkestra tagħna kienet chamber orchestra.
U kemm kontu bħala numru 16.
Fimt? Però meta ġimgħu mbagħad saret rivoluzzjoni, rrit kollox da, għadda kien senjur minn daru. U konna ndoqqu lunch party.
Iċ-siju tal-reġina u jom ma nafx kif jiġi minna, ma somma,
jiġi siju tal-reġina. Lunch party fil-sitta cocktail party, fil-tminja konsert jow nkella mbagħad rrit dance music, u aħna ma konniex armati dance music.
Ma kellkom strumenti tajbin.
Għalija għalli rrit nagħmel dance music. Għatlu ħana ma nix armati dance music. Għattu jien nista naqdi kienem Carmen u Abela naħseb ta' funti pjanista kien bravissimu u kien idwaq fil-bara id-orkestra Ammiral. Neġġani bil-kuntrabax bravissimu u kien kapaċi anke fil-pop music. Kellu wieħed il-kornu kien idwaq xi ħaġa bid-drums, ma kienx xi ħaġa kbira, ma kien idwaq bid-drums, però saksafon ma kellix. Għattu jien nista' nirranġabaw, għattu però mhux biżejjed, għattu I need saxophone player.
Klarinet kellek?
Klarinetti kelli, però klarinet ma kienx doqgħu il-saksafoni.
Le.
Musa doqgħu il-pop, għan dance music, dak iż-żmien dance music mhux disco bħallu, kienet differenti. Ma mortatlu għalli mur u mpjegaħ, għalli taf wieħed għattu iva naw wieħed kien kurm il-pusem. U bravissimu hekk kien.
Missier il-pusset għallu.
Missier il-pusset, tenu saksafon, tenu ikelmek kien.
Għadu jdoq.
Ekku. U mort fil-pinja ta' fil-ħodu, id-dartijaw xkien id-dok fil-fxilukan.
Bil-lej.
Il-mara għalli għaduri għedha t-tila għajmu għassan teħ surprise bira. U tellatni fuq għalli imxi, tellatni fuq. U kirri għedha t-um ġus, u għalli ġara bħadu għad. Għadku il-bess malaj, għani għedha għat impiegħar u għek. U bħada jifraħ li bess malaj ħattu Sant'Angelo. U mbiegħajtu 50 CR.
Mek kontu based intom Sant'Angelo?
Ja, għanna konna d-dartara mira, South Street.
South Street.
Kenna l-basement, fej illum ma naxħal.
Fem il-bitħa, le, miftuħ. Em store u kol anki.
Fem il-bitħa, mawxħali, kiva, emmek.
Miftuħ. Għaxet najlek Sant'Angelo, Sant'Angelo kniftakar sew, kienet Fortizza, jusa bħala ċentru ta' d-Navy Ingliża, uġvera f'Malta. HMS Sant'Angelo fil-fat kienet.
Le, aħna ma ridniex immorru Sant'Angelo, għax aħna ma konniex nafu.
Ma kontux baħrin?
Ekku. La nafu nimxu, la nafu, la la parejt, xej, infatti najdek storja s-sġara, ma mam batin. U xejna, u kienu għabna dal-marilli, għamminna ħatmi sej kellimna, mi għaw pinna power tal-ħagġi, pero wara s-sġu.
Għax għdejtum il-kosċa u koll?
Wara s-sġu li kienaw, rali għdejnem il-kosċa, batalija fuq għalli l-orkestra rrit s-sifera. U għatlu ħana maħnix biex nsifru, għatlu għax ħana ek il-flus tal-raxin allowans joqsu kienu 7 liri fil-ġimma lira kuljum tal-taħħom. Għatlu joqsu il-paga tiġi fi xej, għalli tħabbera s-ċajnti s-sigowin kal-allowans.
Għiġi l-istess
lira kuljum, għax raxin allowans diklu għabbord.
Skuwa,
għalli tejki tol-livid, insomma, nżilt isfel. Data ammiral u kellimt il-muġġiristu għampanik sija.
Maridux?
Għatmet sefer, illa li xħannem dekalli xiex, aħna konna ndoqqu fil-privat, dansis, ballijiet u affarijiet, konna għalaw tittal flus.
U fuq x'kien isifer, fuq frigata, fuq aircraft carrier?
Ija kienet frigata, frigit, però kienet irranġata bħala jott. Tlet kwarti minna. Kien id-departiment isu d-dar tal-almiral għal-jom biss għal-familja, fimt? Allura, u l-parti l-għat tista' taħseb.
Kallu frigit sefu xiex għal.
Ekku. Insomma, u kena naċċettat l-għom, jekk ma naħniġ s-aċċettaw għal-barra l-kol. Kena naċċettaw. U mela, dal-barri tal-almiral, meta sifirna, darba minnu batalija fil-ħodu u għalli nar il-ħat ċerġ parejt, mux l-armera, l-segretarju tijaw, kien paymaster. Għalli nar il-ħat ċerġ parejt u l-kaptan tal-bastiment jishtiħ l-orkestra doqa ċerġ parejt. Għattu ċerġ parejt, s-soħna mandu ċerġ parejt, għatna bil-violin u għaffariet kif għandu ċerġ parejt. Għalli let id-doq ċerġ parejt, għalli n-tu fil-servizz, għatta għana fil-servizz veru. Għattu jimma nafxandi namel fil-ċerġ parejt. Għaldi, it's an order, bita jellek, servit, it's an order.
Tittobbio barra.
Urrajtu. Inżajt isfer kellimt il-Karmen u għabjela kien assistenti għajtu Karmen, ma trapez, għanħanu. Għaldi, marċi maħniex, ma ġibniex marċi maħna, għajdek waqt il-parejt id-doqxie marċ biex u ma jimxu.
Eżgur, għal-pass, għal-pass.
Għal-pass. U laqqas kontna il-pass xinu tal-Navy, jena xin, l-Airfors kellum pass għal-jom. L-Armi għal-jom, u l-Navy għal-jom, ma xorta, kunem fractions ta' tempijiet. Għal-jom, issa, rridu namluħ. Għattu samlu, issa għattu nqabdu l-Bahrini tal-għawna il-pjanu fuq, għaxkin bil-pjanu, għattu il-kornu, għattu intuħ. ċaħġa jtek-tek, katuba, pas katuba, jisu għaffariet. Għattu unaraw untelaw saksafon u xie klarinet. U ranġaj naktibna marċaħna dak il-ħin. U tlajna l-ħat fil-ħodu. U roda fuq id-dek. Ta' sapex kellu dek sabiħemmek, surprise. U kif ġej l-armera biex għamel inspection għaffariet, aħna b'nendu u dal-madon fita marċe, insomma. L-armera l-ħarista jgħamil, l-armera ma kienx jgħaf xinu jiġri. u fare patteċi. U, meta ġo biex jimmarċaw il-Bahrejn li kien hemm xi 20 Bahrejn, il-pass ma kienx tajjeb, u gerfexnihom. U l-arbi blok il-rabja beda jitħa.
Ġitek tajjeb.
Beda jitħa. Nżinna, worried għadha se jiġri, batalija l-armeral, u għalli minn dak l-ordni.
Il-paymaster.
Għalli għax obdejtu, għalli t-sen order, għofred, għalli taġġax tamela. Bam batalija l-commander, skuza ruħ, għalli you were right.
Memorji ħelwin ta' dik il-parti tal-karriera tiegħek li għaddit ma' żmien, mbagħad spiċċat l-ammiral minn Malta spiċċa, l-orkestra ġiet sfaxxata, però inti ġbarta u minna ħloqt l-orkestra li kienet magħrufa l-ħafna żmien bħala l-orkestra tat-teatru Manuel u domt fija għal ħafna u ħafna snin sakemm dina twaqfet 10 snin ilu, isu 10-11 sena ilu. U inti ma bqajtx iktar involut. Però sa dan it-tant kif għadna inti kont tiġa bdejt il-kompożizzjoni. U bdejt il-kompożizzjoni tiegħek għalkemm inti tajt li inti tikteb il-mużika li tikteb inti hija kollha tonali, ma tikteb xejn atonali, però nimmaġina li l-kwantità ta' mużika li ddireġejt matul iż-żmien affettwawlek anki il-widna tiegħek bil-fors inti ma bqajtx ħajtek kollha iddoqq il-Beethoven u l-Mozart jew l-Strauss imma kellek iddaħħal mużika differenti li anki jekk għall-ewwel tinħass tramba imma bil-mod il-mod tidra il-widna toqgħod u allura tidħol fis-subkonxju tiegħek u dan jidher anki fil-mużika li ktibt.
Verismu li qed tajt huwa 100% miegħek. Illa li x'tant studjaj scores, kwantità ta' scores differenti,
qed
tajt inti miss, li kważi l-kompożizzjoni ġiet minn hemmhekk, għax meta kont nistudja kont ngħid tara.
Tara kif solvi
għadment,
kif xagħmel hawn.
Ebba noti kif iżviluppahom u kif ħoloq affarijiet. Itgħallimt ħafna naturalment biex tiddereġi, jiena nħobb niddereġi bl-amment, mhux biex nitkessaħ, mind you. Però meta tiddereġi bl-amment, itik ċertu feeling ikbar milli toqgħod ħares lej il-parti. Naturalment tistudja tant il-parti tajjeb.
Ovvjament.
Bl-amment li idejk imorru weħedhom fid-direzzjoni u inti ma toqgħodx taħseb fuq idejk, inti taħseb fuq l-interpretazzjoni u jirna xilek tiddereġi aħjar għam memorja, minn għandu memorja, minn għandux ma jimportax.
Fadallek memorja biex tiddereġi bl-amment?
Ħafna, jien il-memorja marret, il-numbers, ta' skantamien, il-numbers tiegħi ta' telefon ma niftakrux.
Imma mbagħad tiftakar l-iskorta Maler.
Ekku, jien, vjeru.
Mela, għandek il-konnessjoni wkoll mal-Ġermanja, tinsemm il-konnessjoni mal-Ġermanja għalkemm qabel inti kont ktib xogħlijiet oħra anki Malta, għaliex biex nisimgħu ftit mużika. Għandna CD li propju jisima Innovate Connect li minna se nisimgħu parti minn xogħol it-tieni moviment li inti semmejtu culture, kultura. X'tgħidilna dwar dan ix-xogħol, x'tgħidilna dwar il-konnessjoni tiegħek, il-kompożizzjoni tiegħek mal-Ġermanja u l-Awstrija mbagħad nitkellmu ktar il quddiem.
Dan hawn il-manager li għandi tiegħi dak kien ġi sema r-rewkiem fin 93 u baqa kontakt miegħi u jtini darbtej fis-sena immur Ġermanja ġifier jiena f'Settembru li ġej, issa f'Ġulaj immur Ġermanja biex nifferma kontratt għal Settembru.
Meta qegħdin nirrekordjaw hemm mhux meta joħorġ il-programm. Mela f'Lulju tkun mort.
Issa f'Lulju li ġej on the 30 immur Ġermanja, mhux biex niddereġi, imma biex nagħmel kontakt mal-manager tal-orkestra ta' Bremen u nikkonexxi nagħmel l-orkestra nara konsert tal-orkestra li sa niddereġi nixħeppi biżejjed biex dawn nisserji ħafna jekk jimxu. U nifferma l-kuntratt illa li xa nikteb mużika jisima Spirit of Diversity.
Ija kompozizjoni ġdida. Uġifri inti tmurti dir-reġi il-Ġermanja b'xogħlijiet tiegħek jew xogħlijiet ta' repertorju?
B'xogħlijiet tiegħi, però meta ma jkunx hemm tul biżejjed tal-mużika biex jikkaverja konsert, mbagħad indaħħal mużika oħra, pereżempju s-sena l-oħra għamilna kunċert tal-fagott ta' Mozart u biċ-ċoħra xija adagġo ta' sejti kompożit.
Tal-Binoni forsi?
Mhux tal-Binoni. Anyway.
Insomma, kompożituri oħor biex mużika tiegħek.
Timla ħaġoħra, din għall-mużika li qed nikteb diversity ikun fiha nofsiha mhux biżejjed tal-konsert. Fimt? Fuq xkun qed nitkellmu
qabel. Nitkellmu fuq il-konnessjoni tiegħek mal-Ġermanja, yes. U ġena x-xogħol li huwa il-kulture huwa t-tieni moviment.
It-tieni. Għax dana sena ilu l-istess maġġer għax dana ekonomista il-manager. U dejjem joħloq xi ħaġa ġdida. Kien riedni nikteb ħames movimenti, politika, reliġjon.
Għandek l-ekonomija, għandek il-politika, xjenza u reliġjon, barra l-kultura.
U provajt il-mużika nemita l-dawna il-sujġetti, ma kienx faċli, mind you.
Xogħol sinfoniku?
Xogħol sinfoniku, u fih kważi jisija, ja?
Għax
ħafna movimenti.
U inti għandek il-recording li sar barra bl-orkestra ta' Bremen, iżvera?
Ejwa, l-orkestra ta' Bremen.
U kif tħossok ma daw il-mużiċisti li jaraw darba jew darbtej fis-sena?
Il-lingwa mhux problema, għax llum il-Ġermaniżi
jitkellmu bl-Ingliż.
U taf inti l-mużika tiftieħ.
Rajt xifti Ġermaniż kemmilek tmur? Xifti tkellem u lem?
Diffiċli ħafna, issa kbirt biex nitgħallem, nixtaqt. Kieku kont żgħir kont nitgħallem il-lingwa, imma diffiċli ħafna. Il-lingwa. Biex naqra iva, naqra. Ija, jisek qed taqra l-Malti. Infatti, meta rrid nitkellem, jiktbu ili.
U tajda.
U najda.
Proset, proset. Mela, il-kultura jagħtini moviment. Kieku jkollna nqabluh ma' moviment ta' sinfonija, l-ewwel wieħed huwa ngħidu aħna li huwa l-ekonomija. Kieku jkolli ngħidlek kien qablu ma' movimenti ta' sinfonija ngħidu l-ewwel wieħed huwa allegro, t-tieni wieħed, jew ma jitħlux dawn l-annotamenti.
Ma jiena mxejt skont is-suġġett li kelli il-moviment kemm nimxi fih it-tempijiet. Per eżempju, f'dan għal-kultura, ħassajt li t-temp għandu jkun moderat. Fimt? Fil-politika hija konfużjoni, nara
jien.
U l-mur, ġifier ma tax fejn inti. Għallur jindaħħalt hemm affarijiet tajbin.
Il-karakteristiċi ta' suġġetti tkun qed titkellem dwar.
Però issa battalja kultant, fimt.
Ħalli nisimgħu parti minn dana il-moviment li inti semmejtu kultura.
Thank you.
l-impressjoni tijak sur masta unek tal-kultura, konna edin najdu kemmu importanti li wieħed iżomm ruħu aġġornat, li wieħed ma jaqtax qalbu u li wieħed jibqa' dej bil-ħajja tiegħu normali għaliex ma tkunx tafxat fadalek tagħti, hux vera.
Ekku.
Fil-fatt inti bħal kull bniedem ieħor għaddejt minn perjodi korruħ ta' ħajtek. Il-perjodu minnhom kien meta mitetlek il-mara, per eżempju. Dina, waslitek anki dina l-okkazjoni, għalkemm hux okkażjoni sabiħa fi anni fisa, imma minna titara x'toħroġ pozittiv anki għalik u anki għal dawk ta' madwarek, għax tuħsib ukoll il-ta' madwarek mhux tilek innifsek biss. Sidi li jisimha żbuħija. U li fija inti semmejta żbuħija propju għas-silta li inti ddedikajt il-mara tiegħek.
Iva, iva. Il-mara kienet sabiħa. Kienet tixxab, tixba daqxej dilek ukoll. U għajt bqajna inħabbu sa dik il-ġurnata
li mietet.
Kienet mara tal-affettaħ, ġifiri ħadet paċenzja bija ta' finti sifirt meta kont miżewweġ jiena. Sifirt għal tliet snin mhux kontinwu, konti sitt xhur.
Meta kont mal-ammirali.
Mal-ammirali nagħmel sitt xhur. Anki l-istudni ta' studijaj kont żgħir, x'inha żewġ ta' 20 sena.
Żewġ żgħir ħafna.
Ikella 19,
tista' taħseb kont żgħir tfal.
Veru, però ma jiddispjaċinix dejjem.
Qed nagħmel dal-punt għaliex ħafna jaħsbu li kull min huwa involut fil-qasam tal-arti sew mużika, sew pittura, sew kidba. Il-ħajja hija dejjem ħajja sabiħa ta' suċċessi għadhom ma jafux dak li jkun kemm ikun għaddej minn perjodi. Li jiġu fuq kulħadd.
Ekku.
Jiġu fuq kulħadd. Imma minn hemm u minn hawn trid tagħmel il-kuraġġ u trid tibqa' miexi u tibqa' għaddej. Għamilt hekk jien, tagħmilt hekk jiena u għamilu ħafna oħrajn. Issa minn din naqis sidi żbuħija m'aħniex se nisimgħu il-fantasija l-flaut solo u inkella la voce della speranza l-alto sax hawnhekk turi l-imħabba li kellek għall-istrumenti wkoll, hux vera. Għandek ukoll kunċert għal bass gitar li mhux normali li nisimgħu.
Mhux normali u sabiħ ħafna.
Konna minn jaħfi programm ieħor fi stazzjoni ieħor. Però għandek ukoll il-pjano konċerto number 2. Jiġifieri inti għandek ieħor number 1, number 2. Kemm għamilt?
Kunċerti erba' għandi għall-pjano, għall-pjano, mbagħad kważi għall-istrumenti kollha ktieb kunċert. Kunċert għall-flawt. Oba mandiġ, għandi kunċert ta' klarinet sabiħ ħafna, għal-fagott għat mandiġ, u kunċert tal-horn. Għal-korn, dak il-horn u għed mill-favorit.
Il-korn.
Strumenti għaj. Nħobbu għuż. Korn, għax il-ħosti għaw il-korn u metta d-daqqu tajja, naturalment.
U diffiċ li ħafna l-korn.
Ħafna diffiċ, għan dak għandu ħafna noti harmonics. Dak jafas pozizjoni wahda u joħroġ ħafna noti.
Jekk ma tkunx eżatt taħseb fit-ton li trid, ma joħroġ.
Ekku.
Ma joħroġ. Mhux kwistjoni ta' xuffa jew tal-insien, imma hija kwistjoni ta' moħħ, mhux vera. Jiena nafa xi dedi tiegħi qabel ma sar xhur mast ukoll kien idoq il-kornu allura dejjem niftakru u dak il-kornu li kellu dadi kien mhux modern, imma kien idaħħal il-crux tiftakarhom dawk l-istrumenti li.
Dawk ma kienx illum.
Illum ħafna ħjar ħafna iktar faċli. Imma kunċert tal-pjano numru 2 għandna it-tieni moviment li huwa andante. Qabel ngħaddu biex nisimgħu l-andante mit-tieni moviment mid-din li kunċert tal-pjano tiegħek. Dawn il-kunċerti li għamilt tal-ħafna strumenti f'Malta jittellgħu għazzaru Malta?
Le, din il-mużika tiegħi għal Malta hija hopeless jiġifieri m'għandek ċans li nagħmel hawn Malta xi oratorju affarijiet. Illa li xħadd ma jvicinak u jgħidlek isma' inti għandek xi mużika nista' ndoqgħuha, fimt?
Tajba, jiġifieri jiċemplu lek mill-Ġermanja u mill-Awstrija u mill-Malta stess le.
Ekku, le, ma jinteressaw, dejjem idoqgħu l-istess biex jeħelsu, ma nqogħdux insemmu, għax kulħadd jaf x'idoqgħu. Fimt hemm biex dejjem iduru lilu, jiġi ħadd minn barra, oħroġ it-tali biċċan u dejjem l-istess tilgħu nieżel. Fimt, però ħadd ma jkun tajjar, jew jgħidlek isma'. Ħalli jara għaj testi għassur ma stana, għanna rox tajba jew mux tajba. Xej, memx interess, memx interess.
Il-mużika Maltija f'Malta stess ma tantx hija apprezzata.
Ekku, ekku,
forsi għaw. Sur mastrijiet li għandhom l-inizjattiva li jġildu ma biex itella u xogħlijiet tagħhom.
Imma Ecco, ma memx, għax per eżempju, jekk komitat, whatever, li jkun, sewa, jikkontattja kompozitur, u jgħidu, isma, tista' toffri, issir tibat il-mużika, jittestja min ikun responsabli li jittestja mużika, ek kini tajba tinda, ek mish tajba, għallu jizma skuzi, mish tajba.
Mish tajba.
Pal tħal tħal competition, per eżempju, ek mish tajba, mandekx għalfej tuħu premju. Għadek dina mish tajba, u jgħidlek eżat memx u memx affarijiet.
Jekk ikunu saru bis-serjetà.
Jekk isir bis-serjetà, hemmhekk ma jsir bis-serjetà, jew inkella samut issa u fil-fama u jirtjaqtalek rasek totalment, għax hekk. U dak hemm ħajdu affarijiet, hemm ħafna nies li jiġu.
Jiena fil-fatzur ma salek minn dawn għall-programmi li nagħmel jiena nagħti kemm jista' jkun opportunità lill-Maltin. Għaliex l-ewwel ħaġa qed toffri mużika li ħafna drabi tkun ġdida għas qatman stemat f'pajjiżna. Jiġifieri għalkemm jiena nammira u nħobb immens lill-kompożituri stabbeliti kbar. U anki moderni għax illum għandna l-moderni, imma fl-istess jiena għandna tagħna.
Ekku.
Dik kienet dejjem isha ġlieda li kelli biex in-nies tgħidilhom isma' aħna għandna tagħna. Isma'ħa u ġudika.
Qas
isma'.
Ekku.
Qas tkun taf xi. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu it-tieni moviment mhux kollu, kemm huwa twil l-andante?
Andante jisu fih 10 minutes.
Għalhekk nisimgħu mbagħad nifejdew taħtna ħallu l-mużika dejja taħtna mill-kunċert tal-pjanu numru 2. Li ktibt inti, issa rridu ngħidu li dana mhuwiex recording li sar bħall-oħra bl-istrumenti.
Le dana meħud bil-computer, sewa, u rekord jgħidu minn fuq il-computer. Tifieri l-istrumentazzjoni huma meħudin minn għandi apparat tapposta, nitfa' l-istrumenti li għandi bżonn kif suppost. U għet jinnota l-ħsejjes huma mhumiex korroħ huma kważi naturali.
Mela, nisimgħu parti mill-andante ta' dana il-tieni kunċert għall-pjanu, kompożizzjoni ta' Joseph Samut li kif qalilna huwa stess għandu ħafna kunċerti għal ħafna strumenti differenti.
Thank you.
Mela unek edin nisimaw din al-kompozizjoni tijak li kifadna ija kompozizjoni al-pjanu u orkestra. Maħnix nisimaw l-orkestra propja ma il-program tal-kompjuter t-program maħinti skont il-partituri li kollok jifri isa kettis ma l-orkestra vera imbat il-rezultat jiġi rekordjat palma edin nisimaw awnek. Issa edin najdu li ħafna drabi il-mużika tal-Maltin dina palma sibu fil-Bibbja. Profeta għatma jiġi apprezzat pajizu. Pero għandek il-requiem li nafu li għamlet lek suċess fil-Mask. Il-requiem forsi għamlet lek suċess minħabba li anki jem forsi xi konnotazzjoni anki ma politika, allura peress li dinha dedikata il-George Borch Oliver li kien rispettat minn ħafna nies, allura jista' jkun li meta jsir tifkira tiegħu u ssir ir-requiem awtomatikament in-nies se jiġu se jisimgħu u se japprezzawha.
Le, dinha li ġara daka kien president. George Borch Oliver kien president
ta' La Valette. Għax inti kont sur Mas tal-ħafna snin.
Jiena fis-sebgħin mort La Valette.
Eżatt.
Sewwa kont għadni ġejt mill-Ġapan, mort niddiriġi l-Ġapan dak iż-żmien u kif ġejt minn Dana fiċċewni La Valette u Dana.
Dom tal-ħafna snin issa milli kiġa l-aħħar li waqaf.
37 years.
Li waqaft
minn. 37
years. U isem Dominik Darmanin floko, kux vera.
Ekku. Dan għadġi, di tant kien jirrispettani, kull meta kien hemm speech, un kun hemm jien prezenti, m'għandix taqsan kien ma La Valette, dejjem kien isemmini affarijiet fuq mużika u affarijiet.
Kien japprezzat.
U ġbit simpatija kbira li jena, meta ġini jess, jena għadti dover tiegħi li nikteb requiem u nidedika għalih.
Meta jena semmejt il-politika ma jfissirx li ġifri attività politika, ġifri bniedem li marbut mal-politika u kien Prim Ministru ta' Malta.
Nidem ta' jirrispettaj. Għax nidem qalbu tajba jħobb il-kulħadd u milta ġifier meta jarak jiġi kelmek affarijiet ġifier inti ma tippretendix kun għaddej dan jew nkellha mhux jimkienu jiġi kelmek Prim Ministru affarijiet.
Dina il-requiem li ktibt tifkira ta' George Borch Oliver. Ija intenzjonata biex issir fil-liturġija jew bħala
concert version.
Ġifri għandek il-qudisa kollha
u it-text huwa oriġinali, ġifieri jiena li sitt hija l-qawmin mill-mewt. Resurrection fl-aħħar. Dika ħadd ftit kliem, ħadd ftit kliem minn jemmen fija ma jmut qatt u żviluppajthom għamil development.
Inti ma spiċċajx bil-kirje, ma spiċċajx bil-requiem, spiċċajt bit-tama tal-ħajja eterna.
Għax xtaqt, jiena bħalma aħna nemnu li hemm ħajja oħra, xtaqt li ma tispiċċax, bniedem ma jispiċċax hekk ġo qabar u spiċċa, hemm ħajja oħra li hija sabi ħafna u għamil development hekk fuq.
Ir-rabta ta' Malta u tiegħek ma' Kostanz issa mhux ma' Bremen ma' belt oħra.
Ma' Kostanz dika palmatlek l-ewwel, dika meta saret San Juan fin-93 kien hemm il-manager tiegħi bil-mara tiegħu.
Li kien Ġermaniż,
kienu ħbieb tat-tifel tiegħi Tony. U ġibhom biex jisimgħu l-kunċert. U da kif spiċċa l-kunċert. Ġew naturalment kien hemm it-tifel u da ġew ikellmuni.
Tony mużiċista wkoll.
Ija pjanista Tony. U tant ħadu pjaċir biha u qalu li dina barra Malta, barra minn Malta, qatt ma għamilta għatu għamle, qatt ma għamilta għatu għamle, għanna għannix kontakti ma barra, għalli dina san għamlu għal Ġermania. U jena ħattu with a pint of kif
jgħidu
għadda kif jista' jkun titħabna spejjeż u affarijiet. Ħappjaċir li ħappjaċir u affarijiet, però wara xahar kitibli.
Żam kelmtu.
U għalli dika sa ssir tal-data nsejt is-sax data kienet, sa ssir u sa ssir Bremen, bl-orkestra ta' Konstanz Symphony Orchestra. U l-kwajer sa jkun xi baħħ jew xi ħaġa kwajer xi ħaġa dan. U saret.
U għandek il-recording u issa minn dina l-qudisa.
Recording li għandi, nidżgur natura l-orkestra ta' Konstanz bil-kwajer minn hemm u solisti u kol ġermanizi, solisti, u waħda mill-kompożizzjoni tiegħi li tatni jisem ta' kompożizzjoni.
Hija Len Mark ukoll anke fil-qasam tal-kompożizzjoni tiegħek
kbira.
Din id-darba m'għandniex kunċert għall-pjanu orkestra jew strumenti ħor orkestra imma għandna quddiesa dar-requiem li ikollha l-partijiet differenti tagħha imma biex nisimgħu anke il-ħlewwa tal-melodija se nisimgħu is-Sanctus li jkun allura كبير عشتنا تتفهي للالا إما مبطانا لنيوز ديلي عمل كونتراست ميا وجبير Din għal-mużika Angelika tal-Anjużdej li għedin nisimaw fl-isfond parti minn requiem tijak sur Mass Samut. Smajna mużika differenti, mużika li tatina ħjil tijak anki bħala kompożitur fil-biss differenti, li bask people differenti. L-aħħar mistoqsija fil-qosor. Inti tajt li mintix kompożitur atonali dik stabbilejnija diġà. Imma li kuk ikollok tuża strumenti li mhux normalment wieħed jassoċja mal-orkestra biex toħloq effett speċjali. Bħala kompożitur tagħmilha jew iżżomm lura?
Inżomm lura. Pereżempju li użajt issa għal dak xogħol ġdid li semmejna. Użajt clocking speed li qatt ma użajtu fix-xogħol li. Imma użajtu għaliex peress li l-kelma diversity. Kelli bżonnu ħoss sekk, użajtu
mal differenti.
Pizzikat tal-strings kollha il-korda kollha dejjin issa kanon, pizzikat. Però it-tim il-pizzikat ma kienx ċar iż-żejjed, allura kelli ndaħħal il-clocking speed. U bih jagħmel it-tim tin ta tin ta tin ta tin jagħmel biex mal-pizzikat. U toħloq
id-diversity li għandek ukoll fit-titlu xejn. Jiena ikolli naqfa hawnhekk sur Mast nawguralek li dawn ix-xogħlijiet li għandek kwantità ta' xogħlijiet li komposti minnek ilek tiktibhom issa dawn l-aħħar 40 sena, 30 sena, bejn 30 u 40 sena. Għandek ħafna xogħlijiet li tħalli patrimonju u nawguralek li għatfadallek x'tagħtina wkoll.
Ħafna, nispero l-bambin ħalli niftit ieħor ħalli niktieb iktar mużika.
Ekku, jiena nirringrazzjak tal-illum kont magħna għall-programm biex nintaqgħu miegħek iktar mill-qrib fis-sens ilha mużiċisti Maltin. Grazzi ħafna sur Mast.
Grazzi lilek.
Ubdina l-mużika ta' Carmelo Pace jiena wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor kif smajtu llum kelli miegħi li sur Mast Joseph Sammut kellimna miegħu mhux bħala direzzjoni l-iktar imma bħala kompożizzjoni. Nirringrazzjah tal-li kien magħna, nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li naqattu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmenu Grek. Jiena Joyce Gulajmir inkun magħkom għal programm ieħor bħallum tmintiem. Grazzi ħafna.